В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио.
Здравствуйте, друзья. Это дневное шоу. У микрофона Павел Казарин. Всех поздравляю с праздником гендерного неравноправия или равноправия, уж как хотите. Ну и сразу напоминаю, друзья, телефоны 8-810-06-926 для крымчан, для жителей украинского материка 044-490-2905. И знаете, так уж повелось, что в рамках дневного шоу мы все время говорим о процессах. О процессах, которые происходят на украинском материке, на российском материке, на территории украинского полуострова, которые происходит в мире. И о процессах мы обычно говорим с людьми. Но вот на самом деле некоторые процессы очень хорошо раскрываются через личные истории и через персональные биографии. И именно этим мы сегодня в ближайшие 50 минут будем заниматься.
Гость эфира.
Рад приветствовать. Сергей Костинский сегодня заглянул к нам на огонек. Сергей, добрый день.
Привет, Павел.
Да, у меня есть биография. Я очень ленивый человек, который не успел ее заранее начитать, поэтому начитаю прямо сейчас. Друзья, знакомлю. Сергей Костинский, член Национального совета по телевидению и радиовещанию, родился в 82-м году в Крыму. Отец хирург, мать медсестра. В 90-м году семья переехала в Симферополь. В 2004-м Сергей закончил Таврический экологический институт по специальности политология, работал в политическом консалтинге, журналистике, проводил социологические исследования, занимался маркетингом. Ну, а в 14-м году, как и многие крымчане, Сергей переехал в Киев. Сперва стал советником по вопросам Крыма у министра информационной политики, а в 2015 году был назначен в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания и курирует сегодня развитие телерадиовещания в зоне АТО и на территории Крыма. Но ценен он нам совершенно не этим. И сразу хочу сказать, что на самом деле у нас сегодня вопросы не к Сергею чиновнику, а к тому Сергею Костинскому, с которым в 2013 году было много обговорено, было много выпито, было много съедено, а самое главное, было много обдумано. И вот именно такого Сергея мы сегодня попытаемся вот из нового чиновника все-таки достать обратно, поэтому договорились, да?
Батюшка, я Чисткова уже принимаю нормальной
формы. Да, ну просто Сергей в галстуке, а я в свитере, тем не менее, да, между нами пока еще такая вот себе внешняя пропасть. Однако, февраль-март вообще для крымчан такие не самые приятные месяцы, потому что Фейсбук все время напоминает о событиях четырехлетней давности, и мы уже порой, иногда, мне кажется, начинаем себе придумывать воспоминания, что мы тогда делали, что мы тогда чувствовали. Но вот если попытаться все-таки вспоминать, Сергей Костинский в декабре 13-го, в январе 14-го, чем он вообще собирался заниматься дальше и какое будущее он перед собой видел?
Ну, я планував робити те, що робив раніше. Це бізнес, 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 малий бізнес, який ми робили невеликою командою, і ніколи я не планував, що буду працювати десь в органах державної влади. Мені подобається, я хочу тобі відверто сказати, незалежність. Подобається залежати тільки від самого себе. У мене от під час нашого будівництва бізнесу були моменти, коли ми з дружиною виходимо на роботу, і в мене в кармані 5 гривень. І я не знаю, що буде далі. А бували різні моменти в цьому житті, але мені подобалося те, що ти сам вибудовуєш своє майбутнє. Дивись, ти в моїй біографії показав, що переїхав в 2014 році, і потім був призначений радником міністра. Ти пропустив цілий рік. А я вважаю, що це цілий рік у Києві без роботи, громадської діяльності, таких життєвих експериментів, можливо, він був найважливішим в моєму житті етапом, найважливішим, який дуже багато чого дозволив мені зрозуміти.
Це от якраз 14-й рік з моменту анексії і до, відповідно, пригодного служби, так?
Так, ти просто не повіриш, наскільки це був такий важкий рік між селом на Житомирщині, звідки є мій рід іде, і між Києвом, ці маршрути, ці намагання зрозуміти, що взагалі я буду робити далі. Uh-huh. Тобто сам прихід в органи державної влади, він настільки був, ну знаєш, така випадковість, вона буває, ну ти не можеш пояснити її раціональними причинами, що ось, ходив в кабінети, вимагав, просив і сказав, ну хлопець, добре, іди. Вийшло не так. На ту знакову зустріч з Юрієм Стецем Мене взагалі запросили журналісти, зокрема Олександр Янковський. Я думав, чого я туди піду? Там буде зустріч журналістів. Я громадський активіст, я там займаюся своїми проблемами. Ми щойно форум провели якраз присвячений спротиву Криму російської окупації 26 лютого. Що я там, нехай люди зустрічаються, вирішують там проблеми. І чомусь пішов. І так сталося, що питання там постало, окей, є проблеми кримських журналістів, ну давайте буде менеджер, який стане радником, просто буде вирішувати ці кримські питання. О, Сергій, ти ж не журналіст. Ти громадський активіст.
І, по суті, бросили на амбразуру.
Да, і я вдячний Юрію Стецю за те, що він от просто сказав, друзі, давайте створимо посаду радника, давайте я створю посаду радника по Криму, він буде займатися всіми цими питаннями і так далі. І це було просто перші дні, от я був сам в шоці, тому що це був дуже серйозний поворот в моєму житті.
Тобто, з одної сторони, нове...
Це відбулося буквально в ці дні, 6 березня. От зараз 3 роки, як я працюю на державу.
Ну, це вже якраз, в 15-му году все произошло. А між тим, в 14-му году кожен сам для себе оказався перед вибором. Хто-то ушов під радари і залишився в Криму, удалившись там, наприклад, із соціальних сітей. Хто-то уїхав в Київ или в другие регионы Украины. Ну вот ты сам как для себя этот выбор делал? Что тебе делать после 18 марта 2014 года?
Перше хочу сказати, дорогі друзі, ті, хто пішли під радари, в мене величезна кількість людей, які хочуть отримати, надіслали мені запит дружби на Фейсбуці, але які є інкогніто. Я не знаю, чи ви боти, чи ви кримчани, які не хочуть показувати себе. Напишіть мені, будь ласка, два слова Сергію, прийми, будь ласка, запит. І так далі. Я просто додам вас. Я не хочу додавати ботів. Будь ласка, напишіть два слова. Я просто буду знати, що це свій, це земляк з Криму. Тому що я вас бачу, що є кримські коріння, є кримські друзі. Будь ласка, підтвердіть, що ви справжня людина і справжній там кримчанин. І будемо дружити. А що стосується вибору, що робити, я не знав, що робити. От знаєш, ми аналізуємо зараз, часто зустрічаємося, от після 4 років можна вже собі дозволити поговорити вже по душах. От почуття, яке відбулося після 26-го, це почуття, що тебе зґвалтували. Я коли йшов на роботу, я жив неподалік, в районі залізничного вокзалу, і мені там буквально 30 хвилин було йти до парламенту, а біля парламенту був мій офіс. І я йшов повз нашу воїнську частину, повз цих людей з цими кулеметами, автоматами, які стояли там на розі вулиць і контролювали периметр. Я бачив парламент, я бачив прапори, я бачив, як знімають тризуб. Мене душу крайло. Я не знав, що можна робити далі. Але на той момент я відносився до людей, які виїжджають з Криму, як до зрадників. Я от у нас є з тобою близька подруга Оля Духніч. От, і коли Оля і Юра поїхали з Криму, от в мене було німе запитання: Оля, чому? Навіщо ти покидаєш нас? Чому от так? Чому ми маємо, ця позиція, до речі, є у кримських татар, це наша земля. Чому ми маємо виїжджати? А вони приїжджати.
Ну, ти ж в итоге виїхав, у тебе ж, наверное, є своя версія відповіді на вопрос, чому
виїжджати? Питання не версія, я відверто скажу, я виїхав на початку червня з батьками просто відпочити, тому що психологічно в мене почалася такий жорсткий депресняк. От, я просто вирішив трохи перепочити, подивитися Київ, і ми з дружиною поїхали у Львів, у Львові ми були 2 тижні, і у нас, коли ми одружилися, у нас не було цього медового місяця. Я на другий день вже почав, не на другий, на третій день я вже повернувся на роботу. Нам треба було журнал здавати вдруг. І оце був наш медовий місяць там за багато років. І там я зрозумів, Господи, знаєте, мені тут дихається. І оце відчуття потім у багатьох людей, коли ти потягом, коли він ще працював, перетинаєш адмінкордон, і ти розумієш, що ти можеш подихнути. Все. Все. Я серед своїх. Все нормально. Друзья, і от після цього я зрозумів, що я залишаюся.
Ну от ощущение того, що тебе ізнасилували, коли, собственно, Росія захватывала Крим, оно було свойственно не тільки многим жителям полуострова, но і многим жителям українського материка. І наші кореспонденти якраз опрашували жителей Львова, Одеси, Києва, що, по їх мнению, Україна потеряла з анексії Крима.
Больше, наверное, потеряла. Я свои налоги теряю. Я трачу на этот несчастный мост. Мне он не нужен. Я считаю, если там были русскоговорящие россияне, да, русские, да, вот все-таки у нас гражданское общество, почему же они не поехали поднимать целину к нам?
Россия ничего не приобрела, а все потеряла. Она потеряла международное доверие. И также доверие не только международное, но и своих граждан.
Не приобрела она ничего. То есть приобрело нечто крайнее сомнительное и вредное, очередной приступ патриотической лихорадки, которая никогда нашу страну до добра не доводила, потеряла остатки уважения в мировом сообществе, наверное.
Приобрела санкции, приобрела конфликт на международном уровне.
Приобрела имидж агрессивной страны и, пожалуй, впервые, наверное, после Второй мировой войны, такой прецедент передела земли. Также приобрела новую территорию, на которую необходимо направлять массу ресурсов, прежде всего финансовых, но позитивных приобретений я не наблюдаю.
Присоединение Крыма – это новые голодные рты, новая территория, которую нужно облагать налогом и обеспечивать как питанием, так и рабочими местами. Крым – это бесполезный придаток, который был совершенно не нужен в наше время.
К тому же Россия с Украиной были дружны до этого момента. То есть мы ничего не приобрели, кроме соперников и, к сожалению, врагов.
Слушайте, ну это вот было ответы на вопросы о том, что Россия приобрела или что она потеряла, аннексировав украинский полуостров. Мы продолжаем говорить с Сергеем Костинским, крымчанином, с недавних, уже 3 года как, госслужащим киевским. Сергей, вот у меня вопрос. Вот лично моя драма и мой внутренний конфликт, который у меня произошел после 2014 года, он сосредоточен в следующем. Очень долгое время журналисты в Крыму, молодое поколение журналистов, они стремились сшивать полуостров с украинским материком, искать какие-то общие точки пересечения, искать какие-то точки совпадения повесток, интересов, для того, чтобы не отдавать, попытаться отобрать Крым у таких яро просоветских граждан. Но оказалось, что вот все эти точечные усилия, они все равно не способны конкурировать с глобальной пропагандистской машиной. Российская пропагандистская машина, она даже, наверное, в отличие от военной, отточена до последнего винтика, она имеет там более миллиарда долларов ежегодного бюджета, а может уже и под 2 доллара миллиардные бюджеты ежегодные. И у меня вопрос. Западная медийная традиция, она учит нас, что в стране должен быть рынок идей, что люди способны принимать рациональные решения, что если вы предложите человеку несколько вариантов, он неизбежно выберет наиболее рациональный вариант, который несет ему наибольшее количество плюсов, и что в этом смысле свобода слова – это такой себе рынок идей, на котором, соответственно, побеждает самое лучшее и самое качественное предложение. И вот чем больше я смотрю на современный мир, тем больше я в этой концепции начинаю сомневаться. И как мне быть?
Я думаю, що нам потрібно вірити в це. Питання в тому, чи не створюємо ми умови для того, що якась одна монополія починає, використовуючи ці правила гри, просто захоплювати новий простір для себе. Ми маємо не дозволяти створювати такі монополії. І дійсно, от в Росії склалася ситуація, коли є повна монополія держави на інформацію, на точку зору, на думку. І вона відводить для окремих позицій якісь маленькі такі майданчики.
Там. Тобто, условно говоря, для лібералів «Ехо Москви» і «Нову газету», да? А абсолютно. Для всіх остальних «Первий канал», «РТР», і «НТВ» і так далі.
Абсолютно. Ну, таким ще майданчиком став Ютуб, але держава захоплює його. От я, наприклад, слідкую за великою кількістю російських блогерів. Мені цікаво зрозуміти, які там тенденції, чи може бути інтернет простором свободи для молодого покоління росіян. Тобто, з ким ми будемо потім мати справу. І я бачу, що, наприклад, є окремі блогери, які, наприклад, там Соколов, він почав критикувати владу за певні рішення щодо прокату фільмів. Тобто захищається прокат російських фільмів і є певні санкції, певні рішення негативні щодо американських, європейських фільмів. І він почав висловлювати ці думки більш систематично, перший блок, другий, третій, і на нього почали тиснути його ж підписники. Він отримав такий шквал негативу, що він публічно заявив: «Я не хочу більше говорити про політику». Тобто людину з'їли. І це, тобто, і те, що є монополія на голос, на думку, на слово в офлайні, ця монополія, вона автоматично перетікає і в інтернет.
Онлайн. То, як вистраюється, собственно, інформаційні або ідеологічні монополії, я примерно понимаю, да, и это, собственно, не изобретение нынешней России, да, любой авторитарный режим, он ставит медиа себе на службу по единым лекалам, да, это всегда единомыслие, это всегда создание таких ритуальных заповедников оппозиционности, да, для того, чтобы всегда говорить Западу, да нет, посмотрите, у нас свобода слова, вот у нас есть новая газета, которую мы не закрыли, а журналистов не повесили. Но у меня вопрос вот в большей степени... А насколько эффективна та система противодействия, которую мы привыкли считать лучшим противоядием?
Вона неефективна. Вона неефективна, і я тобі скажу чому. Річ у тім, що такі гравці, як Росія, вони користуються, їм дуже зручно користуватися тими правилами гри, які сьогодні існують в західних демократіях, коли кожен має право на свою думку.
Так от що ж виходить? Чоловік, який говорить правду, він скован рамками правди. І, в принципі, чоловік, який говорить правду, він приходить, наприклад, там, ми бачили це в феврале-марті 2014 року, да? Він приходить там в Крим і говорить: «Ребята, якщо Росія включить Крим в свій состав, то це буде сера зона, яка буде не признана ніким, здесь не будет международных ни инвестиций, ни рейсов, ни туристов, ничего и так далее». А человек, который говорит ложь, он не скован никакими рамками.
Абсолютно.
И он приходит как бы со второй трибуны говорит: «Да нет, у нас здесь будет, соответственно, и Кремниевая долина, и Силиконовая долина, и Лас-Вегас, и Лос-Анджелес, и вообще все Соединенные Штаты вместе на пятачке от Керчи до Севастополя». И я тогда задаю снова вопрос. Мы все время говорили, что факты способны победить ложь. Так ли это?
Так, якщо є рівні умови. Якщо умови не рівні, то ми можемо і програвати. Дивись, в чому сьогодні існує питання? В тому, що треба передивитися, переглянути ті правила гри, які сьогодні існують. І Україна сьогодні це робить. Тобто ми точно, наприклад, не дозволяємо, не допускаємо на свій ринок російські телеканали, ми не допускаємо російський контент, обмежуємо його дуже жорстко. Угу. І через це, звичайно, ми отримуємо критику, тому що приїжджають західні експерти і кажуть: «Друзі, дайте можливість Росії тут говорити і діяти», і так далі. Але мені подобається з точки зору переформулювання правил те, що, наприклад, є така тема в США, як визнання певних медіа агентами іноземного впливу, іноземними агентами. І коли ти точно розумієш статус сторони, яка намагається грати зі всіма певно з рівними правилами. Тобто ти просто позначаєш цього актора. От проблема в тому, що це рішення номер один поки що є. А що робити далі? Що робити з соціальними мережами? Що робити з фейками в медіа? Що робити з ботами, які сьогодні дуже сильно впливають взагалі на настрої, на думки, коли бот Ольгінський може організувати мітинг в США, десь в Бостоні чи в Вашингтоні, ну, поки що правил немає, а вибору у нас іншого немає, розумієш? Ми маємо, тобто ця цінність, вона має залишатися для нас цінністю. Ми не маємо її регулювати вручну, ми не маємо це дозволити зробити. От.
Ну, я просто хочу сказать о чем. Вот мне доводилось когда-то читать, даже, наверное, в этой студии цитировать, глава датского Суспильного, датского общественного вещателя, он в прошлом году или в 16-м делал выступление, он говорил о том, что в современном мире зрада продается лучше, чем промоха. И что реальность очень сильно порой искажена в сознании людей. Потому что, например, там французы, количество мусульман во Франции 8%, а французы считают, что их 25%. А в Италии считают, что у них безработица 30%, на самом деле 12%. Да? В США люди считают, что у них безработица 15%, на самом деле 4,9%. И вот этот разрыв между реальностью и тем, как люди ее воспринимают, то есть они могут жить неплохо, но считают, что живут ужасно. Да? Или они... То есть он очень серьезен. И... Ты говоришь о том, что вот Украина сегодня придумала, как бороться с российской институциональной пропагандой, когда просто запретить к трансляции, к ретрансляции Первый канал, например, или НТВ, или другие токсичные медиа. Но мы ведь сегодня живем в реальности, когда институциональные медиа, они уже и не столько-то важны. То есть мы видим, как, там, не знаю, любой человек может назваться журналистом, хотя на самом деле он пранкер или он провокатор, и, пользуясь всем сонмом журналистских полномочий, по большому счету выполняет пропагандистские задания. Вот лично Сергей Костинский, даже вне относительно своей должности, ты как разграничиваешь для себя журналистику и пропаганду? Есть ли у тебя какие-то критерии, по которым ты смотришь на какое-то медиа и определяешь, так, вот это медиа токсичное, это медиа не токсичное, это бы я стал читать, это бы я не стал читать?
Перше, це те, як вони відносяться до фактів. Якщо вони намагаються... Дивись, оце питання, от я вірю в кейси, да, коли щось відбулося, і потім ти бачиш наслідки. Якщо медіа або журналіст, або блогер опублікував певний факт і додав своє бачення, свою оцінку, а потім знаходяться якісь додаткові факти і з'ясовується, що було трошки не так, да, що він десь сказав неправду. І дивишся далі, він вибачився, він зробив апдейт, сказав, друзі, ну знаєте, тут трошки ситуація іншому, давайте подивимося під іншим кутом. Так, я довіряю. І я даю право на помилку завжди. Але коли ти бачиш, що це є система, і що є дуже чіткий кут думок цієї людини, і кут, під якими викладаються ці факти, звичайно, в мене особисто довіри до такої людини немає, абсолютно. Дивись, чому я почав з Росії? Тому що це для мене взагалі боляча тема. Це те, проти чого ми сьогодні боремося, і, можливо, це моя профдеформація. Я дуже уважно слідкую за їхніми медіа, за їхніми журналістикою. Для мене важливо, що вони є зараз. Що вони, як вони проти нас працюють, що вони ще можуть зробити, як вони можуть заходити в наш інформаційний простір. Але ти правий абсолютно, що проблема, вона більш глобальна. Сьогодні в нас є внутрішнє поле, в якому працює величезна кількість людей, які можуть взагалі не бути жодним чином пов'язаними з російськими медіа, з російськими інститутами і так далі, а просто розганяти зраду, а, заради лайків, монетизації, б, заради якоїсь політичних цілей, інтересів і так далі, в, просто тому, що так людина собі мислить, вона от зрада, це її релігія, і все. От. Я вважаю, що от головне питання тут – це саморегуляція в медіаспільноті. Я не бачив ще ситуації, коли один журналіст не подає руку іншому, хоча знає, що той працює...
Не бачив.
Не бачив. Так... Ні, я знаю, що ти є та людина...
Ні, не треба тут в цьому смислі інституціоналізувати мене.
Дивись, ні.
Я просто хочу сказати, так на самом деле в этом нічого удивительного нет.
Ні, просто я знаю про той факт, який дозволяє мені це говорити. Ні, я не хочу тобі сказати приємне.
Стоп. Але я не бачу суждення.
Але я не бачу
на цій програмі право на оціночне суждення є тільки у мене, поэтому хвалити сам себе буду тільки я сам. Сергій, я просто хочу сказати о чём, що ведь на самом деле в этом и нет ничего удивительного, потому что российские медиа, так или иначе, они принадлежат государству, и они выполняют в этом смысле государственный заказ. Украинские медиа, они принадлежат, класть руку на сердце, они принадлежат разным олигархам, и они так или иначе выполняют олигархические заказы в зависимости от того, какому собственнику, у какого собственника из кармана берут деньги. И поэтому журналистская в этом смысле солидарность – это вещь довольно условная, потому что мы говорим о людях, которые состоят на содержании у крупных бизнесменов. А журналистика не является сама субъектом журналистского бизнеса, а медиа, скорее, чаще всего не являются прибыльными и не являются самодостаточными. И именно поэтому у меня вопрос. Россия, она занимается медиадиверсиями. занимается ими по всему миру, по большому счету. Мы видим, как она пытается вторгалась, скорее всего, в процедуру голосования по Brexit, как она пыталась вмешиваться в процедуру американских выборов, агитируя за самых разных кандидатов или просто сталкивая людей лбами для того, чтобы повышать уровень напряженности и так далее. Вот. Но при этом в западной традиции принято считать, что если есть Левиафан, то создавать другого Левиафана в противовес ему не нужно. Нужно просто как бы рассказывать всем о том, что вот Левиафан нехороший, и тогда Левиафан в конечном счете проиграет эту битву. А проиграет ли?
Це казка про триглавого дракона і лицаря, які намагаються відрубити всі голови, а замість однієї голови виростають ще декілька. Mm-hmm. А це навіть казка про гідру. Mm-hmm. Знаєш, мені здається, що ми можемо перемогти, тому що людина все ж таки... Я вірю в раціональну все ж таки людину, я вірю в те, що людина може відстояти своє право жити в вільному суспільстві і може відстояти своє право захистити себе від маніпуляцій, коли вона цього хоче. На Фейсбуці можна стрічку відредагувати, да, і читати тих, якого ти вважаєш, що ти довіряєш цьому. А якщо тобі не подобається Фейсбук, да, от сьогодні Фейсбук – це майданчик зради, такої тотальної жорсткої зради, де ти просто хочеш собі настрій вбити сьогодні на цілий день. Почитай стрічку свою. От, люди перетікають в Інстаграм. Я заходжу в Інстаграм, це просто райське місце. Люди кайфують, радіють життю, і ти розумієш, що ну, воно не таке горестне, як здається на Фейсбуці. Я вірю в цю людину, я вірю, що починається це не з медіа, починається все з якісної освіти, починається все з критичного мислення, з виховання і так далі.
У мене іноді є відчуття, що от коли государство пытается защититься від чужої пропаганди, це похоже на історію про рыцаря, который виходить сражаться з осиновим роєм. Рыцарь в латах, з мечом таким длинним, двухметровим, а тут налітає осиний рой, вони заползають під ці лати, починають його жалити в нежидних містах. В итоге рыцарь для того, щоб передавити цих пчел, сам збрасує з себе шлем, сам избавляється від лат, но пчел так много, що в конечному счете чоловік этот рискує умереть от анафілактичного шока.
Він бореться з вуликами. З вуликами. Розумієш? Інституція бореться з інституціями. Якщо ми бачимо інституційного воровця, тобто жодний такий тотальний масивний вплив, він не відбувається стохастично. Тому що тисячі ботів домовилися між собою, давайте ми щось таке придумаємо, якусь спецоперацію. Ні, є певна інституція, яка за цим стоїть. Тобі важливо боротися не з наслідками, не з інструментами, які використовуються, а з тим, хто використовує цей інструмент. І про це я починав, що потрібно нам розуміти технологію, як це працює, і знешкоджувати це на етапі того, хто ухвалює це рішення, хто це фінансує, хто це впроваджує.
Это если речь идет об Украине и о тех людях, которые пытаются здесь заниматься пророссийской пропагандой?
В тому числі є інституції, які це роблять, і держава має на це звертати увагу, звичайно, діяти в межах закону, але визначати їм рамку, в якій вони можуть діяти.
А количество пророссийской пропаганды по сравнению с 2013 годом, по твоим ощущениям, оно выросло или уменьшилось? Вот в 2018 по сравнению с
2013? Все изменилось. Та пропаганда, якою вони як катком пройшлися зараз по Донецьку, Луганську і по Криму, там залишилося, там працює, і це працює. Угу. Тому що у людей по-хорошому...
Немає вибору.
Да, є вибір. Є вибір, є супутникові телеканали українські, хочеш бачити альтернативу і дивитися українські телеканали, ставиш супутникову тарілку, налаштовуєш і дивишся. Мені надсилають з Криму регулярно відоси, як люди дивляться там останні відео, отримав там на ICTV, дивилися якийсь фільм, один з фільмів Тарантіно і так далі. Люди просто, хто хоче, дивиться, але люди споживають інформацію пасивно, проактивна дуже менша частина. От. А в Україні змінилася форма дії Росії, вони намагаються працювати через наших резидентів.
Вот о том, как сегодня Россия пытается работать в Украине и как пытается взять реванш за Майдан и за национальное строительство последних 4 лет, об этом мы будем говорить дальше с нашими слушателями на частоте 105.9 FM. Те, кто были с нами на средних волнах, мы приглашаем вас в социальные сети на YouTube. Там продолжается прямая трансляция нашего эфира, поэтому мы не прощаемся ни с кем. Эфира всем, и пусть никто не уйдет обиженным.